oğlu Fazil Mustafa Vahid Əhmədov, Rüfət Quliyev, Razı Nurullayev və s.lər dururlar. Milli Məclisin deputatı Erkin Qədirli özünün demokratik yolla seçilməməsinin etiraf etməsi böyük rezonansa səbəb olub. Qeyd etməliyəm ki, Erkin Qədirli yeganə namizəddir ki, bir sıra seçki məntəqələrində, yəni 11 seçki məntəqəsindəki özü səs çoxluğu qazanmışdı. Seçkilər zamanı o məntəqələrin səslərinin ləğv olunmasını tələb etmişdir. Lakin MSK tərəfindən bu qəbul olunmamışdı. Azərbaycan parlamentində olan deputatlar heç bir zaman mövcud inflyasiyaya, bahalığa, işsizliyə, sosial problemlərə, Qarabağ qazilərə və şəhidləri haqqında Milli Məclis tribunasında xalqın müdafiəsləri olmayıblar. Onlar yalnız Prezident İlham Əliyevin xarici və daxili siyasətlərini tərifləməkdə və onun vəsfində xoşa gəlimli sözlərin deyilməsində bir-birləri ilə rəqabətə çıxıblar və artıq Azərbaycan parlamenti meyxanaya çevrilib. Bəli, həm özü ilə əlaqədar bir reportaj hazırlamışam və orada Azərbaycan Respublikasında olan nəzər sahibi ilə müsahibə eləmişəm. Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov, Real Partiyasının sədri müavini Natiq Zəfərli və Müsavat Partiyasının başqanı Hafiz Fazılı ilə müsahibə etmişəm. Bərabər hamınıza bir reportajı dinləməyə dəvət edirəm.
Çox adam səmimi yanlışlığa yol verərək hesab edir ki, Milli Məclisin tərkibi bir xeyli dəyişsə, o daha yaxşı işləyər. Xeyr, işləməyəcək. Hər seçkidən seçkiyə Milli Məclisin tərkibi orta hesabla yarı-bayarı dəyişir. Hər hansı bir düzəliş varmı? Yoxdur. Çünki o parlamentin tərkibi yenilənsin, yenilənsin deyənlər var. Onların əksəriyyəti orada sizi təmsil eləməyi düşünmürlər. Onlar prezidentə demək istəyirlər ki, mən səni parlamentdə daha yaxşı təmsil edəcəm. O mövqeydən çıxış edib parlamentin tərkibinin yenilənməsini istəyirlər. Yeni adamlara əlbəttə ki, ehtiyac var, amma onların yeniliyi sadəcə adlarının yeniliyində ibarət olmalı deyil. Onlar ideologiyanı təmsil eləməlidirlər, hansı ki, hökumətin ideologiyası ilə və siyasəti ilə Milli Məclisdə din şəkildə toqquşmalıdır. Ancaq bu toqquşmada, dinç toqquşmada, yeni parlament əmələ gələcək.
Kim Qədirlinin açıqlaması çox sadə və iki cümlədən ibarət bir açıqlama idi və bu açıqlamanın məğzi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda seçkilər demokratik deyil, demokratik mühitdə keçirilmir. Bu da yeni bir şey deyil də, yer yumrudur, öz oxu ətrafında fırlanır tezisi nə qədər təbii bir tezisdirsə, qəbul olunmuş bir tezisdirsə, Azərbaycanda seçkilərin demokratik olmadığı tezisi də eyni qaydada qəbul olunan bir, hamı tərəfindən qəbul olunan bir tezisdir və bu nə Erkin Qədirlinin, nə də Real Partiyasının icadı da deyil. Azərbaycanda monitoring aparan ATƏT-in demokratik təsisatlar və seçki monitoring qrupu, Avropa Şurasının nümayəndə heyətləri hər seçkidən sonra Azərbaycanda seçkilərin demokratik abuhavada keçirilmədiyi ilə bağlı dəfələrlə rəsmi hesabatları olub və həmin qurumları yeri gəlmişkən Azərbaycana Azərbaycanın hökuməti rəsmi olaraq dəvət edir. Yəni dövlət tərəfindən, hökumət tərəfindən rəsmi dəvət olunan qurumlar da Azərbaycanda demokratik abuhavanın olmadığını vurğuluyurlarsa, burada yeni bir heç nə yoxdur. Və çox belə qəribədir ki, bizim insanların yaddaşları da biraz zəifdir. O mənada ki, seçkidən həmən sonra 20-ci ilin fevral ayının 10-unda Real Partiyasının seçkilərə qiyməti ilə bağlı bəyanatı olub, rəsmi sənədimiz yayımlıb. Bu bizim saytda da var, mətbuatda da o zaman geniş yayılmışdı. Və həmin o sənəddə də Azərbaycanda seçkilərin antidemokratik abuhavada keçirildiyini, demokratik qaydalarının pozulduğunu, rəqiblərə bərabər şəraitin olmadığını və bu seçkilərin nəticələrinə ciddi mənfi təsir göstərdiyi haqqında bizim rəsmi mövqeyimiz var. Və Erkin Qədirli də həmin rəsmi mövqeyi bir daha səsləndirib və yeri gəlmişkən seçkilərdən həmən sonra Erkin Qədirlinin ən azı bir 6 müsahibəsi var ki, 20-ci ildə, 21-ci ildə, 22-ci ilin əvvəllərində, ortalarında hətta və bu fikri eyni qaydada orada təkrar edib. Və bu fikrin belə geniş əksarda doğurmasının əsas səbəblərindən biri odur ki, çox təəssüf ki, Erkin Qədirlinin bəzi həmkarları, parlamentdə təmsil olunan həmkarları, yumşaq desəm, siyasi savadlarının o qədər də güclü olmadığını bir daha büruzə verdilər. Çünki onlar bu tezisin saxta seçilmişsiniz tezisi ilə eyniləşdirdilər. Azərbaycanda özü səs toplayıb parlamentdə seçilə biləcək kifayət qədər insan var. Bugünkü parlamentin tərkibində də ən azı bir 3-də 1-i, bir 30%-ə yaxını öz dairəsində kifayət qədər nüfuza malikdir və seçilə bilər. Yəni, saxtakarlıq olmadan da seçilə bilər.
Parlament seçkilərinin saxta olması, seçkilərin nəticələrinin saxtalaşdırılması ilə əlaqədar deyilən fikir yeni bir fikir deyil. Yəni, bu cəmiyyətə məlum olan bir fikir deyil. Çünki seçkilər yalnız seçki günü saxtalaşdırılmır. Yəni, seçkilər hələ seçkilərdən xeyli əvvəl artıq hakimiyyətin xeyrinə həll edilir. Belə ki, seçki kampaniyasının dövrü çox qısadır. Seçki kampaniyası dövründə bərabər hüquqlu rəqabət şəraiti yaradılmır. Ölkədə seçki qabağı demokratik şərait yoxdur. Belə ki, mətbuat baskı altındadır. Sərbəst toplaşma azadlığı təmin edilmir. Yəni, təbii ki, belə bir şəraitdə keçirilən, eyni zamanda bütün seçki komissiyaları hakimiyyətin nəzarəti altında olan bir şəraitdə seçkilərin demokratik olduğunu iddia etmək qeyri-mümkündür. Ancaq bəzi müxalifət partiyaları, o cümlədən Müsavat Partiyası, seçki prosesində iştirak edərək bu saxtakarlıqların, bu pozuntuların üzə çıxarılması ilə əlaqədar öz fikirlərini ortalığa qoyur. Elə 2020-ci ilin parlament seçkilərində Müsavat Partiyası ən çox saylı namizədlə iştirak edən bir partiya idi. Biz 88 seçki dairəsindən namizəd irəli sürmüşdük. 60 seçki dairəsindən namizədlərimiz qeydə alınmışdı. Ancaq Müsavat Partiyasının heç bir üzvünü parlamentə buraxmadılar. Ancaq biz təxminən 40-a yaxın seçki dairəsindən Azərbaycanda bütün məhkəmə instansiyalarını keçdikdən sonra Avropa İnsan Haqlarının İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etdik ki, indi də Avropa İnsan Haqlarının icraatında konkret olaraq 20-ci ilin seçkiləri ilə əlaqədar Müsavat Partiyası üzvlərinin 40-a yaxın şikayət ərizəsi icraatdadır. Yəni, saxtakarlıqları aşkar etmək məqsədi ilə bu proseslər barədə Azərbaycan ictimaiyyətini, beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırmaq məqsədi ilə, eyni zamanda seçki kampaniyasının verdiyi məhdud imkanlardan istifadə etmək məqsədi ilə bu seçkilərdə iştirak edirsən və əgər seçkilərdə hər hansı bir namizəd həqiqətən qalib gəlibsə və onun dairəsində seçki saxtakarlığına baxmayaraq namizəd qalib gəlməyə nail olubsa, həmin şəxslərin parlamentdə iştirakına da normal yanaşmaq mümkündür. Lakin Qədirlinin dediyi fikir tamamilə həqiqəti əks etdirir. Çünki mənim dediyim şərtlər daxilində heç kəs demokratik yolla bərabər hüquqlu rəqabət şəraitində parlamentin üzvü seçildiyini iddia edə bilməz. Eyni zamanda xüsusilə keçirilən son dövrlər seçkiləri, elə 2015-ci ilin parlament seçkiləri, sonrakı prezident seçkiləri, sonrakı parlament seçkiləri, yəni bu seçkilər dövründə artıq nəinki seçkilərin nəticələri saxtalaşdırılırdı. Hətta bu seçkilərdə normal bir seçki prosesinin getməsinə imkan verilmədi. Məsələn, 2005-ci ildə heç olmasa seçki prosesi mövcud idi. Bərabər hüquqlu deyildi, müxalifətə imkanlar yaradılmırdı, hakimiyyət namizədlərinə üstünlüklər verilirdi. Ancaq seçki prosesi var idi, ancaq seçkilərin nəticələri saxtalaşdırıldı. Ancaq indi sonraki dövrlərdə, yəni sonuncu dəfə 2013-cü ildə çox məhdud olsa da, çox məhdudlaşdırılsa da, hər halda müəyyən bir seçki prosesi var idi. Ancaq ondan sonra, təxminən 10 ildir ki, Azərbaycanda nəinki seçkilərin nəticələri saxtalaşdırılır, hətta seçki prosesinin aparılmasına imkan verilmir. Bu baxımdan Azərbaycanda istər prezident hakimiyyəti, istər parlament, istər yerli hakimiyyət strukturları legitim deyil, yəni bu strukturlar xalqın iradəsi ilə formalaşmayıb.
Əziz və hörmətli Alan Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sonra yetdi. Hələlik sizə mən siz əzizlərinə sağollaşıram.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasından Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikası Prezidenti ölkələrin problemlərinin müəyyən hissəsi hegemonçu siyasətlərdən mənşələnir. Ermənistan Başnaziri Ermənistan yol açmağa hazırdır, lakin dəhliz verməyə yox. Və Türkiyə Suriyada zəlzələdən ölənlərin sayı 20 min nəfəri ötüb. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikası Prezidenti ölkələrin müəyyən problemləri birtərəflilik və hegemonçu siyasətlərdən mənşələnir. Hegemonçuluqdan mənşələnən siyasətlərin icrası digər ölkələrin maraqlarına nəzərə almadan ümumdünya inamsızlığa və müharibə və qan tökməyə səbəb olub. İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi ötən gün xarici ölkələrin səfirləri və nümayəndələri ilə görüşdə qeyd edib. İran Press-ə görə, Prezident Seyid İbrahim Rəisi bildirib ki, ABŞ və Avropa üçlüyü İrandakı ixtişaşlar və qeyri düzgün məlumatlarla İranlı qadınlar və İran hadisələri barədə İslam Respublikasının simasını təxrib etmək istədilər. Lakin bu səyləri məğlub oldu və bundan sonra da məğlub olacaq. İran İslam Respublikası neçə ay əvvəldən nüvə müzakirələrini yekunlaşdırmaq və xoşniyyətli olduğunu elan edib deyə Prezident Seyid İbrahim Rəisi ABŞ və Avropa üçlüyünün İran qarşısındakı yanlış hesablamaları və illüziyaya düçar olduqlarını münasibət bildirib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri və BMT-nin baş katibi regional, beynəlxalq, o cümlədən Suriyada baş vermiş zəlzələ və sanksiyaların aradan qaldırılması məsələlərini müzakirə ediblər. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan BMT baş katibi Antonio Guterres ilə telefon danışığında BMT baş katibinin regional dialoglara təşəbbüsü ilə bağlı İran hökumətinin müstəvi xarici siyasətinin Doktrinaya vurğulayaraq qeyd edib ki, İran İslam Respublikası belə iclasların davamlanması və regional həmkarlıqların inkişafını alqışlayır. Əmir Abdullahyan Suriya və Türkiyədə baş vermiş zəlzələdən ziyan çəkənlərə beynəlxalq yardımların artırmasının vacibliyinə vurğulayıb. O deyib, Suriyanın İdlib məntəqəsindəki zəlzələ vəziyyəti çox çətindir, lakin Suriya dövləti bu məntəqələrə çatdıra bilmir və İran həmin məntəqələrə yardım və xilas etmə qrupları göndərməkdə hazırdır. O həmçinin MAGATE-in texniki davranışının vacibliyinə gəlincə İranın Atom Enerjisi Təşkilatı və MAGATE həmkarlıq çərçivəsini tərif etdiklərini söyləyib. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres isə İran İslam Respublikası İnqilabının il dönümünü təbrik və regional həmkarlıq və dialoqların davamlanmasını vurğulayıb. Antonio Guterres qeyd edib, humanitar yardımlar üzrə Mavin Türkiyə və Suriyaya gedib, BMT bütün potensialı ilə Türkiyə və Suriyaya o cümlədən Suriyadakı zəlzələdən ziyan çəkənlərə dəstək göstərir. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Ermənistanın başnaziri Azərbaycana hansısa dəhlizin verilməyəcəyinə dair bir daha da təkid edib. Sər saytının məlumatına əsasən Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan parlamentdəki çıxışında bildirib ki, ölkəsi regionda kommunikasiyaların açılmasında hamıdan çox maraqlıdır. Regional kommunikasiyaların açılması, əsasən Ermənistan, Azərbaycan, dəmir və avtomobil yollarının açılması bizim Avrasiya İqtisadi Birliyi ilə təkcə onunla da yox, əmtə dövriyyəmizi əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq. Biz daha çox maraqlıyıq, çünki 30 ildir blokadayıq, heç birinin, nə Azərbaycanın, nə də Türkiyənin bu yollara Ermənistan qədər ehtiyacı yoxdur deyə Paşinyan söyləyib. O, Zəngəzur dəhlizi nəzərdə tutaraq deyib ki, Türkiyə və Azərbaycan Ermənistanı 9 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatda yazılmayanları reallaşdırmağa məcbur etmək istəyir. Lakin Ermənistan qanunvericiliyi çərçivəsində yolu açmağa hazırdır, ancaq hansısa dəhlizin verilməsindən söhbət gedə bilməz, Paşinyan qeyd edib. Türkiyədə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 17674 nəfərə artıbdır. Trendin Türkiyənin kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən verdiyi məlumata görə bu barədə Türkiyənin vitsa prezidenti Fuad Oktay qeyd edibdir. Fuad Oktay bildirib ki, yaralıların sayı 72.874.9 nəfərə artıbdır. Eyni halda Suriyada zəlzələdən ölənlərin sayı 3.200 və yaralıların sayı 6.000 nəfəri keçib. Qərb dövlətləri Türkiyədə baş vermiş zəlzələdən siyasi məqsədlər üçün istifadə etmək niyyətindədir. Bir halda ki, Türkiyənin cənubunda baş vermiş zəlzələ nəticəsində 17 min insan həyatını itirib və infrastruktur tamamilə məhv edilib, Türkiyə dünyadan yardım tələb etdiyi belə bir acınacaqlı şəraitdə Qərb dövlətləri, o cümlədən Fransa və Amerika bu faciədən Türkiyədə qarşıdan gələn prezident seçkilərində sui-istifadə etmək niyyətindədirlər. Ətraflı məlumatı əməkdaşımdan öyrənək.
Türkiyə və Suriyada baş vermiş zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 17 minə çatıb. Bu istatistika qəti deyil və ölənlərin sayının artım ehtimalı güclüdür. Türkiyə dövləti xarici ölkələrdən yardım tələb edib. Dağıntıların həcminin çox olması səbəbindən həyata keçirilən yardımlar kifayət qədər deyil və hələ də bir çoxlu insanlar dağıntıların altında qalıblar. Və bu ölkələrdə insani faciə baş verməkdədir. Belə bir acınacaqlı şəraitdə Amerika və Qərb dövlətləri Türkiyədə baş vermiş zəlzələdən siyasi məqsədlərinə çatmaq üçün istifadə etmək halındadırlar. Bu isə İnsanlıqdan uzaq bir hərəkətdir və qərb dövlətlərinin əsl mahiyyətini bütün dünyaya göstərir. Belə görünür ki, onlar üçün insanların həyatı yox, yararlı siyasi məqsədlər önəmlidir və çarəsiz insanların dağıntılar altında qalması heç də onları maraqlandırmır. Amerika ilə qərb ölkələri, o cümlədən Fransa həmin hadisədən su istifadə edərək Türkiyədə yaxın gələcəkdəki prezident seçkilərində istifadə edərək Erdoğan hökumətini devirmək niyyətindədirlər. Bu barədə siyasi ekspertlər məlumat veriblər. Həmin mövzu ilə əlaqədar politoloq Fuad Abbasov belə münasibət bildirib.
Yenə deyirəm, Amerika və qərb ölkələri, başda Fransa olmalısın dediyiniz kimi, hətta onun utanmadan kütləvi informasiya vasitələrində bunu yayınlayırlar ki, Türkiyədə zəlzələ oldu, heç tank göndərməyə də gərək qalmadı və sanki bunu istifadə edəcəkmiş şəklində bir fəaliyyətlər var qərb dünyası tərəfindən və əminəm ki, bax, bugünkü gündə həm CIA, həm digər təşkilatlar oturub fikirləşirlər ki, zəlzələnin gətirmiş olduğu nəticələri Türkiyədə iqtidar əleyhinə necə istifadə etsinlər. Amma Türkiyədə siyasət çox qarışıqdır. Təsirin əks təsiri də olur. Əgər Türkiyə iqtidarına hər hansı bir təsir göstəriləcək olursa, mütləq şəkildə onlara əks təsir də göstəriləcək. Hətta mən əminəm ki, Türkiyənin dövlətçiliyinə, torpaq bütünlüyünə və yaxud bu da 16 iyul 15 iyul 2016-cı ildəki hadisələr kimi təsirə əks təsir, yəni silahlı hücum oldu, silahlı hücumə əks hücum göstərildi və silahların tərksilah edilməsi, silahların tərksilah edilməsini şahid olduq. Eyni şəkildə, əgər bu məsələ Türkiyənin dövlətçiliyinə ziyan vuracaq olursa, Milli İstihbarat Təşkilatı başda olmaqla, Türkiyə ordusu başda olmaqla bunlara layiqli cavabını verəcəklər.
Aran radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Rusiyanın Ukraynanın cənub-şərq istiqamətinə qarşı geniş raket və dron hücumlara keçdiyi ilə bağlı xəbər portalları məlumat yayıb. İrnaya görə, ötən axşam Ukraynanın müəyyən məntəqələrində raket və dron hücumlarından sonra təhlükə siqnalı səsləndirilib. Yerli mənbələrə görə, Ukrayna qüvvələrinin nəzarətində olan Donbas əyalətinin şərq istiqamətində Kramatorsk və İslavyanisk şəhərlərində partlayış baş verib. Həmin şəhərlər Baxmut şəhərinin yaxınlığındadır və müharibə başlayandan hücumlara məruz qalıb. Məlumata görə, Mariupol şəhərinin üzərində 30-40 uçuş aparatı uçmaqdadır və Ukrayna qüvvələrinin nəzarətində ətrafındakı məntəqələrə doğru hərəkət edir. Hücumlar Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin Fransa, Britaniya və Brüsselə səfərindən və Avropa ölkələrindən Ukraynaya yardımlarını artırmaq tələbindən sonra şiddətlənib. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 0, Təbriz -4, Müqəddəs Məşəd -2, Ərdəbil -7, Biləsuvar 2, Astara 4, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 2, Gəncə -1, Lənkəran 2, Naxçıvan -2, Şuşada -5 dərəcədir. Bugün cümə miladi 2023, fevralın 10-u, hicri qəməri 1444, rəcəbin 19-u, günəş ili 1401, bəhmən 21-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:55 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:24 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük sizə efirdə. Günün siyasi icmalı ilə sizinləyik Aran Radiosundan. Bugünkü verişimizə istərdik ki, yenə də İranla Azərbaycan münasibətləri haqqında söhbət edək. Səfirlik hadisəsi və Azərbaycanın İranda səfirliyinin fəaliyyətinin dayandırılması haqqında söhbət edək. Buna nə qədər ehtiyac var idi? Yəni, bir hadisəyə görə bir səfirliyin bağlanması nə qədər rasionaldır, nə qədər məntiqə uyğundur? Biz bu mövzu haqqında az sonra söhbət edəcəyik hörmətli ekspertlərimizlə. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilərimiz, indi isə bizim bir telefon bağlantımız vardı Azərbaycan Respublikası ilə Azərbaycan Demokrat Partiyasının rəhbəri Sərdar Cəlloğlu ilə biz danışacaq. Başqa ekspertimiz olacaq İrandan verişimizə qoşulacaq Cənab Doktor Məhəmməd Abbaspur. Amma öncə mən Sərdar Məlimlə söhbət etmək istərdim. Cənab Cəlloğlu, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Mən də salam verirəm.
Çox sağ olun Cəlloğlu. Təşəkkür edirəm ki, verişimizə qoşulmuşsunuz. Söhbətimiz son vaxtlar Azərbaycan səfirliyində baş vermiş silahlı hücumla bağlı idi. Yəni, bu pislənildi İranda. Azərbaycan tərəfi Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinin fəaliyyətini dayandırdı. Sizcə, yəni, bu səfirlik fəaliyyətinin dayandırılmasına nə qədər ehtiyac var idi? Yəni, bunu necə qiymətləndirirsiniz?
Əvvəl onu deyim ki, Azərbaycan arasındakı münasibət hər iki dövlətin maraqlarına uyğun olduğuna görə həm İran, həm Azərbaycan bərabər səviyyədə bu əlaqələrin yüksək səviyyədə saxlanmasına maraqlı olmalıydı. Amma bilirsiniz, sökünlük müharibədən sonra bu bölgədə siyasi dəyişdikdən sonra İrandan çox qəribə bir reaksiyalar müşahidə edirdik. Xüsusən bu Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan azad etməsindən sonra Zəngəzur dəhlizinlə açılması ilə bağlı Azərbaycanın atdığı addımlara İrandan qeyri-adət var, bizim gözlərimiz bir reaksiyalar olur. Sonra isə İranda Azərbaycanı hədələyən bir-birinin ardında çoxlu bəyanatlar verildi, video kliplər hazırlandı, hətta nəğmələr qoşuldu. O cümlədən İranın Azərbaycandakı səfirliyinə qarşı zorakılığın ediləcəyi ilə də bağlı biz İranın mətbuat orqanlarında belə məlumatlara rast gəldik. Bundan sonra isə bu hadisə baş verdi. Bu hadisə ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi səfirliyin ətrafında çəkilən video çəkilişi demək olar ki, paylayıb diyardı. Biz o video çəkilişə baxanda görürük ki, bir saat ərzində həmin terrori dəfələrlə Azərbaycan səfirliyinə hücum edir, gedir, yenidən bir də gəlir və çox maraqlı ki, ilk hücumda səfirliyin qarşısında duran İran polisi nəinki o adama müdaxilə etmir, o adam hücuma başlayan kimi dərhal öz postunu qoyub gedir. Sonra kəmalda dayanmış İran polisləri ilə həmin terrorist mütəmadi olaraq bir saat ərazində əlaqə saxlayır, əl işarələri ilə onlara müəyyən xəbərlər göndərir. Gah bir təkid gətirib qapını sındırmaq istəyir, gah avtomatla iki dəfə içəri hücum edir və oradakı səfirliyi yandırmağa dəst edir. Amma bir saat ərzində İran polisi İran səfirliyindən 500-600-200-300 metr aralıda durub gözlədiyini biz görürük. Videoda açıqca da görürük və bu adam da mütəmadi olaraq onlara işarə verir. Bu onu göstərir ki, İran hüquq mühafizə orqanları beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq Azərbaycan səfirliyinin İranda mühafizəsini həyata keçirmir. Yəni o xarici mühafizəsini, yəni İran vətəndaşlarından gələn təhlükələrin qarşısını almayıbdır. Sonradan İran polisinin hüquq mühafizə orqanlarının davranışları da göstərdi ki, bu hadisənin təşkilində İranın xüsusi orqanlarının əli var. Digər bir məsələ isə İranın siyasi rəhbərliyinin bu hadisəyə verdiyi reaksiyadır. Mən bir misal çəkildi, 100 il bundan qabaq, bir sülh müqaviləsindən sonra, Almanlarla Ruslar arasında müqavilə imzalandıqdan sonra Rusiyadakı radikallar Almanyanın Moskvadakı səfirini öldürdülər. İstədilər ki, Almanya ilə Rusiya arasında yenidən müharibə olsun. Onda o vaxtki inqilabın rəhbəri Leylin getdi Alman səfirliyinə və Alman dövlətindən və xalqından üzr istədi bu hadisəyə görə. Biz səfirliyin bu cürə günü-günü ortaq çağı terör hücumuna məruz qalmasına İran ali rəhbərlərinin reaksiyası bu baxımdan dün və sağlam, beynəlxalq etikə uyğun və beynəlxalq təcrübəyə uyğun bir reaksiya kimi qəbul edəmirik. Mən sözlədim ki, İran prezidenti ən azı Azərbaycan dövlətindən üzr istəsin və o səfirliyin mühafizəsində səhlənkarlığa yol verən insanlar cəzalandırsın. Bütün bu hadisələri o hücum edən şəxsin üzərində qurmaq və yaxud da onu burada günahkar kimi tutmağın özü tamamilə yanlışdır. Burada həmin adamın hərəkəti ayrıca qiymət verilməlidir, amma İranın hüquq mühafizə orqanları, dövlət hakimiyyət orqanları bu məsələyə reaksiyada qınanmalıdır. Yanlış bir hərəkət. Mən şəxsən İranla Azərbaycan arasında bu diplomatik əlaqələrin kəsilməsinin qətiyyən əleyhinəyəm. Eləcə də iqtisadi əlaqələrin kəsilməsinin qətiyyənəyəm. Eləcə iki dövlət arasında qarşılıqlı maraqlara əsaslanan əlaqələrin daha da cəldirməsinin tərəfdarıyım. Amma bir halda ki, İranda bəzi qüvvələr Azərbaycana qarşı açıq-açığına düşməsi deyil. Azərbaycan səfirliyinin oradakı fəaliyyətinə normal həyata keçirməsi, hər hansı bir şərait yaradırsa, onda Azərbaycan hökumətinin də başqa bir əlaqəliyini oradan çıxartsın. İranın rəsmi televiziyasında səfirliyimizlə bu hadisədən qabaq verilən bəyanatlara o vaxt İran hökuməti qiymət versəydi, bəlkə də bu hadisə olmazdı. O vaxt çıxıb açıq yerdə deyildi ki, buradakı İran Azərbaycan səfirliyinə hücum olunacaq, onlar belə məhv edilir. Bu cür zorakılığın təbliğatı ona gətirdi, çıxardı ki, ola bilsin o adam hakimiyyət tərəfindən dəstəklənmir. Amma hər halda aparılan rəsmi təbliğat göstərdi ki, bu səfirlikdə olan zorakılıqla İran hakimiyyət orqanları bilavasitə maraqlıdır.
Sərdar müəllim, siz zəhmət olmasa xəttə qalasınız, bizimlə əlaqənizi saxlayasınız. Bəli, başqa sual verəcəyim, mən başqa qonağımız da vardır. Olur. Keçmiş millət vəkili, Urmiyadan olan millət vəkili Doktor Məhəmməd Abbaspurla mən danışmaq istərdim. O da verişimizə Tehrandan qoşulmuşdu. Cənab Abbaspur, sizi mən salamlayıram.
Allahın adı ilə mən də salam əz edirəm cənablarınıza və möhtərəm qonağımız cənabı Sərdar Cəlaloğlu cənablarına və cənab Sərdar Cəlaloğlu cənabları 1989-da mən sizin qonağınız idim Nəxtivanda. O zaman ki, Lenin meydanında ki, azadlıq meydana təbdil olunmuşdu. Cənablarız və Ağayı Sülahəddin Əkbərov cənabları mitingi qoymuşdur. Hələ onda vayenlilər Rus işbaşındaydı, Ayaz müəllim orada işbaşındaydı. Azərbaycanın çəkin vəxtiydi, çəkin vəxtiydi. Mən onda Maçı şəhərindən, Poldaşdan geçmişdim. Siz o Lenin meydanında mənə icazə verdiniz, mən də çıxış elədim. Xatirində olsa, o da söhbətlərimiz tutdu bilə hələ Rus hakimiyyətinə, Azərbaycanın müstəqil olmaqlığına, qonşu olmağına bu söhbətləri olundu. Siz oradan gəldik Təbriz otelində məni yolladınız Bakıya. Bakıda gəldik möhtərəm şəxsiyyətlərlə danışdıq. Orada bir qrupa qurduq ki, Azərbaycanın kəsin şəraitlərini biz dünyada yayaq. Ki, o zaman cənab-ı Sabir Rüstəm xanlı idi ki, orada bir istilah Etibar Məmmədov, əmsal və ağalarla biz görüşdük və yaxdı bir şərait yarandı. Hətta yadıma gəlir ki, İqdizdən də İbrahim Buzir rəhmətli Sabir Rüstəm xanlı cənabları biz hətta orada müştərək biz bir dənə qazetə çıxartdıq. İran, Azərbaycan, Türkiyə ortasından.
Ağay Abbaspur, bizim vaxtımız qısa olduğuna görə istərdim ki, bax, səfirlik haqqında...
Mən istəyirəm bunu deyəm ki, Zərdəzəloğlu cənabları bunu bildirir ki, 30 ildir biz Azərbaycanı tamamı sahələrdə dəstəkləyirik, hörmət ilə. Bəli, bu təsmimin ki, Azərbaycan tutdu, bizim konvansiyonu biyanımız vardı və müxtəlif müqavilənamələrimiz vardı. O təsmimin ki, ayı İlham cənabları tezliklə tutdu, bir təhlilin üstündə, bir nəzərin üstündə sifarətini İranla giriştirdi, səfirliklərini dəvət elədi. Hiç deyəm, xilaf qərardadı konvansiyon və konsuluq hörmətidir. Dəlili budur ki, iki ölkənin maraqlı-maraqlı vəsətlərdə İslam milli mənafələri var, dini əlaqələri var, mədəni əlaqələri var, cümrük əlaqələri var. Alan Astara sərhəddində bizim 2000 dənə arabamız maşın durub. Poldaş məndəqəsində 2000 dənə durubdur. Hərəsində 170 dolar Azərbaycan pul alır. Məgər bu Azərbaycanın xeyrinə dəyir. Əgər biz oturaq bir seri təhlillər, nəzərlərin üstündə zar nəzər edəyək, onda gərək dünya davam gətirməyə. Bunlar bir təhlildir. İran həmişə Azərbaycanın tamam sahələrdə, çətin günlərdə, vəziyyətlərdə kənarında olunubdur. Ey kaç nə olaydı, bu vəxt biraz çox olaydı, söhbət edəyəydi. Hansı günlərdə biz Azərbaycanın...
Cənab Abbaspur, Ağay Cəlaloğlu konkret danışdı, dedilər ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etdikdən sonra İranda, yəni buna yəni yaxşı yanaşılmadı, Azərbaycana qarşı düşmənçilik siyasəti aparıldı və nəhayətdə İran dövlətinin nəqşi var, rolu var bu səfirliyə hücumda. O şəxsi bir məsələ deyil, İran dövləti polis səhlənkarlıq eləyib. Doğrudan mı polis orada səhlənkarlıq eləyib səfirliyin qarşısında? Məsələ bakın, nəyin kimidir?
Biz ona təəssüf deyirik da, əgər o cür deyək, nə yaxdı Əfqanistanda, Məzar Şərifdə varid olurlar bizim 12 dənə diplomatımızı, mədəni bir istilah diplomatlarımızı orada öldürdülər. Nə yaxdı Ləndəndə varid oldular və bizim səfirlərimizi orada öldürdülər. Bu demək olmaz, o terrorizmidir. Ya hər nəmənə şəxsi beysilər uqdəsi vardı. Bir ləhzədə qəflət eləyib Azərbaycanın polisinin ya İran polisinin məşğul olmağından istifadə eləyib varid olubdur. Gəlib orada bilavasitədə İranın möhtərəm prezidenti söhbət eləyib, Xarici İşlər Naziri, deputatlarımız hamı söhbət eləyib və Qarabağ məsələsinin özündə mən yenə də işarə edirəm. Bəndənin özü, Vertiliyot, Sabir Rüstəm Xanlı, Cümşid Neliyov, biz getirdik Qarabağ müharibəsində də şirkət elədik və dollu bollu etib Qarabağ müharibəsində məcər məqam məzəmi rəhbəri İrandan buyurmadı ki, Qarabağ gərəkəzliyinlə qeydə Azərbaycanın müstəqilliqini, Azərbaycanın hakimiyyətini. Onlar bir nəzərdilər, ittifaqən İranı, Azərbaycanın qələbə olmaqlığına Ermənistanda, İranda cəhsini tutdular. Danışqalarda, soxanlar, söhbətlər, mənim özüm şəbəkə sərdə söhbət elədim, sizlə söhbət elədik. Bu nə sözlərdir deyilir, mən demirəm, hər meşə çaqqalsız olmaz. Biz ələn duraq deyək Azərbaycan torbağında, mənim təfirliğimin qabağında bu 30 ilin içində 30 dənə miting qurulubdur. İşgali yoxdur, Azərbaycan dövləti ilə bizim, milləti ilə bizim sərhəqarımız var. Demək olmaz, hər məsələdə bizə tənqidlər var. Vəli aya, 99% hürmətlərin hamısı getdi kənara. Bir dənə Azərbaycanın səfirliğinə həmrə olmaqla biz gələk qəti rabitə edək və deyək İran dövləti, İranın milləti ya İran hakimiyyəti, Xarici İşlər Naziri ya polisi burada susluq elədi. Mən bunu rədd edirəm. İnşallah gələcəkdə bunun əbadı billənəcəkdir. Lazımdır ki, Azərbaycan, İran, oturarlar, dostluq, qrupa, parlaman, heyətləri, Xarici İşlər Naziri bir-birləri ilə söhbət eləyə və ayə Sərdaroğlu, Sərdar Cəlaloğlu cənabları lazımdır ki, biz 99% milli mənafələrin, qohumluqların, dostluqların üstündə söhbət edək. 101% dövlətlərin ortasında məsələ olar. Nə yazdı İranda? Zəlzələ olmaq həmin Azərbaycan dövləti eləm elədi, mən yardımcılığa amadəm. Ələn nə yazdı biz Türkiyə eləm elədi, biz yardımcılığa amadəyik. Məgər bunlar geçmişlərdə olunmuyub. Məgər indiyin indisində Nəxçıvandan gündə 100 dənə, 50 dənə, 200 dənə araba, maşın gəlib İran sərhəddindən, torbağından keçmir. Bilabərin bu məsələlər qarşınası bir nəzərdilər. Oturlar, danışırlar, söhbət olunar, heyətlər qurular, inziyolar söhbət eləyər bunun üstündə. Cənab-ı Sərdar Cəlaloğlular və milli deputatlar. Vəli xoş deyil, oturasan Azərbaycanın televizyonunda, Azərbaycanın milli məclisində rəhbərlər. rəhbəriyyətin, bir İranın hakimiyyətinin əleyhinə danışan, İranın hakimiyyətinin içində mürəkkəb siyasətlər var. Siyasət ki, biz Azərbaycandan təqib edirik. Siyasət qohumluqdur, qardaşlıqdır. Dar günündə bir-birinin kənarında olmaqlıqdır. Elə bir məsələlərdə ittifak gəlir ki, ölkədir, 770 kilometr sərhəddi vardır və bir seri Azərbaycanlılar İranda izdivac ediblər, ərə gəliblər, həyat yoldaşı intiqab ediblər. Məsələ şəxsidir, keçmişlərdə də bunlar olunubdur. Mənim özüm neçə dənə Azərbaycanlı gəlib İranda izdivac edib, getməyiblər, məsələ yarantıcı mələyimizə polis ilə həmkarlıq edib tutub təhvil vermiş burada. Binabərin mən mütəqidəm ki, İranda tam nə tənha tamamı sifarətxanalar, bəlkə Azərbaycanın sifarətxanasını bir dəlilə müsəlman olmaqlıq, şiə olmaqlıq, qohum olmaqlıq, qardaş olmaqlıq biz özümüzə bir məbəd, bir abinə
biliriz.
Cənab Ayə Sərdar,
çox sağ olun. Baspur, vaxtımız bizim tükənir. Təşəkkür edirəm sizə. Yenə də vaxtımız olarsa sizə qayıdarıq. Sərdar müəllim, bizi eşidirsinizmi?
Bəli, eşidirəm.
Sərdar müəllim, Ağay Abbasburun fikirlərini biz dinlədik. O da deyir, şəxsi bir hadisədir, bunu dövlətin üzərindən yıxmaq olmaz. Vaxtımız qısadır. Yəni, siz də deyirsiniz ki, bu İran, hətta Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi dedi ki, öncədən planlaşdırmış bir hadisəyə oxşuyur bu.
Deməli, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi həmin hadisənin bir saat ərzində sizin səhvədiyin qabağında olan hadisələrin videosunu təqdim edib. Əgər o video ilə bağlı İran hökumətinin etirazı varsa, fikrin bildirsin. Bir saat ərzində o adam o binaya hücum edib. Oradakı polis, öz polis postunu qoyub, İranlı polis oranı tərk edib. Səhvədikdən 100 metr aralıda İran polisləri maşında gözləyirlər. Bu adam mütəmadı və onlara işarə edir, hücum edir, sonra yenə işarə edir. Axırda gəlin mənə əbdir. Ondan sonra polis gəlir ona əbdir. Onu göstərir ki, bu adamın hərəkətləri İran polisi ilə əlaqələndirilmiş şəkildə hərəkət edilir. Bunu video, bu söz deyil ki, bunun videosu var. Buyurun, videonu götürün, baxın. Əgər orada bir saxtalaşdırma varsa, orada bir ədalətsiz Azərbaycan tərəfi, hansısa bir dərəz varsa, bu deyil ki, yox, bu belə deyil.
Ağay Abbasburu, siz buyurun. Sərdar Məlindəcə video var, diyor da.
Cənab-ı Sərdar Cəlaloğlu, o videonu mən baraha da görmüşəm. Mən nə bilim, Azərbaycan tərəfindən bunu ələn edirlər. Bəli, bunu bilsinlər ki, İran tərəfindən də heç bir səhvəkarlıq yoxdur bu məsələnin içində. O bir dənə təhlildir, nəzərdir. Xub, biz eləyə bilənmərik, biri girovdan tutubdur, biz başqa bunu tiləndaz eləyək. Şayət orada çoxlu dəstlər qabağa gələrdi. Burada polis məcburdur müzakirə eləyə. Hər müzakirə birini girovdan tutsalar, müzakirə eləyərlər, müzakirə tərəqinən. Söhbət tərəqinin tərəfə ram eləyərlər. Bu polisin özünə görə bir zərin mənişləri, rəvişləri vardır. Onun siyasətidir.
Aydındır.
Həmən doğruca Azərbaycan da özünə görə siyasəti var, rəviş var. Gəlirlər mənim sifarətimin qabağında mənə söhüş edirlər. Məcəl orada Azərbaycan polisi həmlə elə o söhüş edənləri dağıdır. Özünə görə onun da bir siyasəti var, rəvişi var.
Aydındır. Aydındır. Ağay Abbasburu, təşəkkür edirəm sizə. Vaxtımız tükəndi. Sizinlə bir sağollaşmaq istərdik. Əməkdaşlar mənə məlumat verirlər ki, Sərdar müəllimlə bağlantı yenidən quruldu. Sərdar müəllim, son saniyələrdir. Mən istən, yəni son sualı vermək istərdim. İndi belə bir fikir var da ki, İran, yəni biz Azərbaycan mətbuatını izləyirik ki, ekspertlər danışırlar ki, İran bunu təşkil edib, dinəm, İran terror dövlətidir. Axı İran özünə qarşı niyə rəftar edir? Çünki bu, yəni hər hansı bir diplomatik yerə hücum etmək, yəni o suçluyorlar da, günahlı olar. Baxın, İran dövləti özünə qarşı nə qazanır ki, axı İran dövləti burada?
Müdafiə Nazirliyinizin yüksək rütbəli generalı dedi ki, biz Bakını raketindən vurarıq və yaxud da sizdə televiziyada, dövlət televiziyada belə bir video klip göstərdiniz ki, güya Məscid-i Əqsanı azad eləmək Bakının işğalından keçir. Buna nə deyirsiniz? Yaxşı, bu terror atəşi qoyuram qırağa. Bir general deyəndə ki, biz Bakını raket atəşə tutarıq. Bunun özü qardaşlıq əlamətidir. Və yaxud da Məscid-i Əqsanı azad etmək, Bakını işğal eləməklə nə kimi əlaqəsi var? Biz deyək, bu cürə şeylər bizim nə qorxudur, nə rarıdır. Amma İranın rəsmi adamları və rəsmi televiziyada bu cürə Azərbaycan dövlətini təhdid edən bəyanatlarla çıxış edirsə və yaxud da video filmlər göstərirsə və yaxud da mahnı yazısı da İsraillə Azərbaycanı eyni dərəcədə hədələnir o mahnının sözlərində. Bunlara nə deyəsiniz? Söhbət bundan gedir ki, bu hadisəni biz əvvəlki İranın rəsmi dairənin bəyanatları ilə birlikdə götürəndə bu qənaətə gəlir ki, bəli, bu İran dövləti tərəfindən həyata keçirilən, planlaşdırılan, xeyir dua verilən bir hadisədir və Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə göz dağıdır.
Bəyə Sərdər Cəlaloğlu, Azərbaycandan qovzanan pəhbətdar, Azərbaycandan beysilə ajanta
puanları deyir
casusluq eləməkli Azərbaycanın dövlətinin vəsiləsi iləndir. Buna bir sual verir.
Sizin generalınız Müdafiə Nazirliyinin generalı əgər Azərbaycanın raket hücumunun əvvəli bu dövlətin təhsilcisi adi bir vətəndaş deyə bilər ki gəlin Azərbaycana hücum edir və yaxud da gəlib bizim sərhədimizə hərbi təlim keçib arazı necə keçməyi dünyaya nümayiş etdirmək nə deməkdir? Raketlərin ucunu Azərbaycan ərazisinə istiqamətləndirmək nə deməkdir? Məhsul
Ağa Abbaspur biraz...
...kino çəkmək nə deməkdir?
Əvvələn o nümayişlər ondan ötürdü ki, biz milli müqavimətimizi görsədək və Azərbaycana deyək qorxma, mən sənə qarşı...
Kimdən mi? Bizdən təhlükə var, sənə təhlükə İzraildən gəlir, get İzrailə göstərdir, müqaməti olur.
Sən o cür təhlil edirsən, bizim də təhlilimiz budur ki, Ermənə sənə heç də deyə bilənməz, bu bir. İkincisi budur ki, bəzi ölkələrin orada maraqları var, barmaqları vardır. Biz onların barmaqlarını qət eləməkliyik.
Onlarımızı bahanə, biz erməniləri artıq şəkildə müdafiə eləməkdir, bizi də yalandan İzrail ilə əməkdaşlıqda davam edirik. Bu yanlış bir mövqədir, bu mövqə ilə də uzağa gedə bilməz.
Aydındır. Sərdar müəllim və Ağay Abbaspur, zəhmət olmasa son sözünüzü deyəsiniz, verişimizin vaxtı tükənir.
Mənim son sözüm ondan ibarətdir ki, İranla Azərbaycan dost olmalıdır. Bu, Ermənistanla bizim aramızdakı olan münaqişənin İranla münasibətlərimizə heç bir təsir olmamalıdır. İranla Azərbaycan öz arasında öz münasibətlərini müəyyənləşdirməlidir. Ermənistanla da biz öz aramızda öz münasibətlərimizi müəyyənləşdirməliyik. Ermənistan bizə düşmənçilik siyasət aparır, biz onlara bir qat cavab verəcəyik. Lazım olan Zəngəzur dəhlizini açacaq, İran bunu istəsə də istəməsə də öz ərazilərimizi işğaldan azad edəcəyik, Qarabağda azad edəcəyik.
Çox sağ olun, Sərdar müəllim. Allahın amanında. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bəli, hörmətli dostlarımız, az öncə Azərbaycan Respublikası Demokrat Partiyasının rəhbəri Sərdar Cəlaloğlu verişimizə qoşulmuşdu. Eyni zamanda İrandan keçmiş millət vəkili Dr. Məhəmməd Abbaspur bizə danışırdı. Səfirlik hadisəsi ilə bağlı və Sərdar Cəlaloğlu çalışdı ki, Azərbaycan dövlətinin mövqeyini bizim verişimizə səsləndirsin. Nə bilim, İran generalı Azərbaycanı təhdid etmişdi İran dövlət televiziya kanallarına. Yəni, belə bir söz yoxdur. Hansı bir İran generalı Azərbaycanı təhdid etmişdir və yaxud Azərbaycana qarşı İran düşmənçilik siyasəti aparır. Nə bilim, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasına İran narahatdır. İranda Azərbaycana qarşı təbliğatın davamında belə bir hadisə baş vermişdir. İran dövləti iştirak edib, İran polisi iştirak edib həmin hadisənin törədilməsində. Yəni, belə bir şeylər söylədi ki, bunlar... Yəni, heç bir əsası olmayan söhbətlərdir. İran Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmişdir. İran Azərbaycanı təhdid etmir. Əksinə, İran Azərbaycanı dəstəkləyir və İranın keçirdiyi hərbi manevralarda, hərbi məşqlərdə, təlimlərdə üçüncü qüvvələrə yönəlmişdir. İsrail rejiminə qarşı şey İranı Azərbaycan ərazisindən hədələyir. Eyni zamanda İran dövlətinin üzr istəməsini tələb etdi Sərdar müəllim. Yəni, İran dövləti bu hadisənin yaranmasında heç bir rolu olmuyor, niyə üzr istəməlidir? Yəni, bu da əsas bir sualdır Sərdar müəllimə vermək lazımdır. Verişimizin vaxtı az oldu. Dr. Məhəmməd Abbaspur da fikirlərini söylədi. Hər halda hadisə tam şəkildə araşdırılmayıbdır, amma həmin o hadisəni törədən şəxsin açıqlamaları göstərir ki, bu hadisə şəxsi zəmində baş vermiş bir hadisədir, ailə məişət zəminində baş vermiş hadisədir və bunu İran dövlətinin ayağına yazmaq düzgün deyil, dəyərli dostlarımız. Bununla bugünkü verişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. İstəkli eşidənlər, biz sizinlə sağollaşmaq istərdik. Sağ olun, salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir olsun, cümə günüdür və ilk efirimiz davam edilir. Fəcr günləri münasibətilə də sizinləyik, müxtəlif verilişlərlə dostlarımız. Hər gününüz bayram olsun, bayram günləriniz mübarək olsun. İnqilab bayramı başlıqlı veriliş Aran Radiosu ilk efir vaxtından səslənəcəkdir. Canlı yayımda bizimlə qalın. Thank you.
Açıldı güller, tükendi dalga, geberdi laler, düştüğün canı. Bahar karvanı yetişti yolda, duman çekildi, üzük yürüşmez.
İndilap Bayramı.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayanla mehriban Allah'ın adıyla. Hürmetli ve değerli eşidenler, hanımlar ve cenablar. Salam, her vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Hoş gördük her birinizi efirde, değerli dostlar. İngilab Bayramı da Aran Radyosu'nun canlı efirinde size təqdim olunacak. Azadlık ətrini duyan ellere salam olsun. Eşk olsun bu azadlığa, eşk olsun bu müstəqilliyə. Biz azadlık ve müstəqilliyə çatdığımız günler qeyd eləyirik. İngilab bayramını qeyd eləyirik. Mübarək olsun. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, İngilab Bayramı proqramı ilə sizinlə olacaq canlı yayımda Aran Radiosu efirində bu günlər inşallah əməkdaşlarımızla birlikdə sizinlə olacaq. Yəni sözümüz, söhbətimiz İngilab haqqında olacaqdır, dəyərli dostlarımız. Bugün 21 Bəhmən, fevralın 10-udur canlı yayımda sizinləyik. (00) 98 910 893 87 18 bizim SMS nömrəmizdir. Bu nömrəyə siz mesaj göndərə bilərsiniz və 00-98-453-38-19000 efir otağımızın sabit telefon nömrəsidir. Amma bizə onlar siz sosial şəbəkələr vasitəsilə mesaj göndərmək istəyirlər və bizi oradan izləmək istəyənlər Aran Radiosunu unutmasınlar. Bu bizim ünvanımızdır, Aran Radio. Hələ dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, bizim xalqımız, bizim elimiz, ellərimiz, yurdumuz, yurdumuzda yaşayanlar, illər boyu şahlıq rejimi dövründə əziyyətlərə məruz qalmışdılar. Onlar öz sözünü deyə bilmirdilər. Onlar şahın və şahın ətrafında olan adamların təzyiqləri ilə yaşayırdılar. Xanların, bəylərin, quldurların, feodalların, mafiya dəstələrinin. Amma 1979-cu inqilab, yəni bu illə 1979-cu illə baş verən inqilab, yəni İslam inqilabı bütün bu məhrumiyyətlərə, bütün bu məhdudiyyətlərə, bütün bu təzyiq və repressiyalara son qoydu və o acılar, o acılıqlar azadlıq ətrini duyan ellərin ağzından, damağından, həyatından, anından azlığı bütün yudu apardı və onun yerinə şirinlik bəxş etdi.
Daha bəsdir. Daha durdurun bu haqsızlığı. Daha durdurun bu ədalətsizliyi. Durdurun bu zülmü. Durdurun bu represiyanı və tənzihləri. Xalq ayağa qalmışdı. Xalq bir xilaskar gözləyirdi. O xilaskar belə bir günlərdə ölkəmizə geri qayıtmışdı. Sürgünlükdən sonra o xilaskar İmam Xümeyni idi. Onun ruhu şad olsun, yolu davamlı olsun ki, inqilab onun əmək sayəsində zəfər çaldı. Zəfər günləridir, zəfər bayramınız mübarək olsun.
Şərqin günəşi çıxdı bizim torpağımızda, İzzətlə şərafət gül açıbdır bağımızda. Dünya başayır indi bu İran qabağında, Minnalədir dalğalanan bayrağımızda, Minnalədir dalğalanan bayrağımızda. İran qazı tarım, 40 il şərafla başlı Şərqin günəşi çıxdı bizim torpağımızda, İzzətlə şərafət gül açıbdır bağımızda. Dünya başayır indi bu İran qabağında, Minnalədir dalğalanan bayrağımızda, Minnalədir dalğalanan bayrağımızda. İran qazı tarım, 40 il şərafla başlar. Oh,
Talih Şargın Güneşi gözəl bir mahnı Əfşar Məzinzadənin səsi ilə təqdim oldu. Siz gözəl və hörmətli dostlarımıza, hörmətli eşidənlər Aran Radiosundan səsimizi dinləməkdəsiniz. Verilişimiz davam edir, dəyərli dostlarımız İnqilab Bayramı proqramını dinləməkdəsiniz. Bəli, dəyərli dostlarımız, İslam İnqilabının qələbə çalması günləridir. Xalqımız o gözəl günləri xatırlayır, o möhtəşəm günləri yad eləyir, o fədakarlıqları, o tökülən qanları, şəhidlərimizi yad eləyir, xatırlayır və o şəhidlərin getdiyi yolun davam etməsini vurğulayırlar, dəyərli dostlarımız. Çünki bizim nəyimiz varsa, o şəhidlərdəndir və bizim liderlərimizdəndir ki, bu yolu bizim üçün seçdilər. Əslində, onlar bu yolda bizə öncəliklər, dəyərli dostlar. Və nəhayət, belə bir gündə bizim xalqımız dünya xalqları sırasında öz sözünü deyən bir xalq olmuşdur. Müstəqil siyasət aparan bir ölkə olmuşdur və öz ayağı üstündə dayanan bir ölkə olmuşdur. Bir ölkə ki, bütün sahələrdə inkişaf eləyir və bu sahələrdə çalışan mütəxəssislərimiz hamısı İran daxilində təhsil almış yerli mütəxəssislərimizdir. Sağlamlıq sahəsində görür nə qədər bizim professorlarımız var ki, hətta onlar Avropanın ən böyük, ən modern xəstəxanalarında müalicə ilə məşğuldurlar. Bütün bunlar hamısı İran tibbinin dünyada yayılması deməkdir. Biz davam edəcəyik dostlar. Az sonra başqa bir hissə sizə təqdim olunacaq.
Salam dostlar, hər vaxtınız xeyr olsun, inşallah xoş gördük bugünkü verilişimizdə. Bəli, bugünlərdə nailiyyətlərdən danışacaq, inkişafları xatırladacaq. Lütfən mənimlə qalın. Dostlar, İran İslam Respublikası son 44 ildə nəzərə çarpacaq dərəcədə irəliləyib. Sağlamlıq sahəsində İran 1960-dan 2017-ci ilə qədər uzun ömürlülük indeksinə görə inkişaf edərək 7-ci yeri tutub. Bugün İran İslam Respublikası dünyada koronavirus peyvəndi istehsal edən ilk 10 ölkə arasındadır. Enerji sahəsində İran Enerji İnkişafı İndeksində 2-ci neft istehsalında dünyada 3-cü, elektrik istehsalında 15-ci, benzin istehsalında 16-cı yerdədir. Rabitə texnologiyası sahəsində İran internetə çıxışı olan 50 milyona yaxın istifadəçisi ilə dünyada 17-ci yerdədir. Fotoron İnstitutuna görə İran kosmik texnologiyanın inkişafı baxımından 15 ölkədən biridir. Nüvə enerjisi sahəsində İran tam nüvə yanacaq istehsal edən 13 ölkədən biridir və uranı zənginləşdirmə qabiliyyətinə sahib 14 ölkədən biridir. İran İslam Respublikasının son 44 ildə qazandığı əsas uğurlardan biri də yüksək müdafiə qabiliyyətinə nail olmaqdır. İran Silahlı Qüvvələrinin son təlimləri bu çəkindirici müdafiə qabiliyyətinin təzahürüdür. New York Post internet saytında İran yaxın şərdəki ən böyük raket güclərindən birinə sahibdir adlı məqalə də dərc olunub. Dostlar, İslam inqilabından sonra İran müxtəlif elmi sahələrdə təqdirə layiq irəliləyişlərə imza attı. Lakin inqilabdan sonra bəlkə də ölkənin ən strateji texnologiyası nüvə sənayesi oldu ki, bu da qərb ölkələrinin həssaslığını artırdı. Dostlar, 1970-ci ildə İranın Atom Enerjisi Təşkilatı quruldu və Buşehr nüvə stansiyasının inşası üçün